Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mukhang ang Australian rock lobsters ang pinakahuling produktong nahuli sa lumalaking problema sa kalakal sa pagitan ng China at Australia. Tone-tonelada ng buhay na lobster ang pinipigilan ngayon sa customs sa China. Sa ating wika, pakinggan natin ang tinipong ulat ni na Allen Lee at Pablo Binales. Mukhang nawala na ng gana ang China para sa Australian rock lobsters. Tunay-tunilada ng buhay na lobsters ang ngayon ay naiipit sa mga airport sa China, naghihintay na masuri ng mga opisyal ng customs. Sinabi sa Channel 10 ni Ministro David Littleproud ng Agrikultura na mukhang nagpapataw ng walang katwirang bagong patakaran ang mga autoridad na Chino.
They are now imposing that 50% of imported rock lobster from Australia must be inspected for heavy metals. We don't believe this is necessary. Australian rock lobster is the gold standard internationally. They are tested and we are more than confident that there are no heavy metals in our rock lobster. Therefore, we are asking for serious and immediate clarification as to why China would do this to Australia. There are no other countries in which they are imposing this barrier on, this technical barrier on, and so therefore we have asked them to clarify what is the scientific reason for such.
Ayon naman kay Ministro Simon Birmingham ng Finance at Trade, nauunawaan niya ang pagkabahala ng rock lobster industry dahil madaling masira ang produkto, pero sinabi niyang walang dahilan para magpanik.
It's crucial that timelines are kept to an absolute minimum when it comes to processing and that the trade has certainty around the type of conditions that are being applied. Now, it's important today that people don't jump to conclusions about what these delays mean, but enable our seafood industry, working together with our diplomats and agricultural representatives, to ascertain exactly what the facts are and whether we will be able to resume that trade with confidence that customs processing happens in a timely way.
Ayon kay Tom Constantino, isang lobster exporter, ang mga pangyayari ay nag-iwan sa mga exporters na may malaking problema at natatakot na baka kulangin sila ng panahon.
Look, there's a potential that the cargo is completely spoiled, although there are things you can do to mitigate that risk.
Ang mahal na produkto ang pinakahuling naipit sa away sa pagitan ng Beijing at Canberra. Noong Mayo, pinatawan ng tarif ang barley mula Australia kasabay ng pagsuspinde ng beef imports mula sa ilang katayan ng karne sa Australia. Pagkatapos noong Agosto, naglunsad ang China ng investigasyon tungkol sa di umanong pagtatambak sa kanila ng alak mula Australia. Ang takot ng pagkaantala ng mga iniluluwas na coal mula Australia ang sumunod na kung saan kinumpirma ng mga customers ng China sa BHP na kinakansela o pinagpapaliban nila ang kanilang mga orders. May mga pagkabahala din na ang sanksyon ay maaaring ipataw sa iba pang mahalagang produkto ng Australia, ang cotton. Naritong muli si Ministro David Littleproud.
We've continued to try and open up avenues of dialogue. That is the most constructive way in which to resolve any differences or misunderstandings. So it's important that we continue to do that. We will continue to show leadership around this and continue to make sure that our counterparts understand that we are more than prepared to have that dialogue in a constructive manner because trade between the two nations benefit each other.
Samantala, paulit-ulit na tumangging sagutin ng China ang tawag ng katapat na opisyal mula Australia. Gusto ng pinuno ng Labor, Anthony Albanese, na makialam si punong ministro Scott Morrison.
The truth is that when was the last time that the Prime Minister tried to have contact with President Xi? When was the last time that you had senior involvement?
Ayon din kay Ginoong Albanese, nabigo ang gobyernong ilayo ang kanilang sarili sa sentimientong laban sa China mula sa ilang politiko na nagpapaasim sa relasyon ng bansa sa China. Idinagdag niyang walang sino man ang nagtatanong sa posisyon ng Australia sa human rights at interes ng bansa, pero sinabi niyang ang relasyon ay kailangan pa ding ayusin.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. have a comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.